Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
Známá znělka ohlásila pořad Uši k duši, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová a také můj pravidelný host Marek Macák. Marku, ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj.
Mluvíme spolu o tajemství, což je zajímavé, protože už tím se tajemství vlastně ruší, když se otevírá a mluví se o něm. A dneska dokonce budeme mluvit o tom nejtajnějším tajemství, totiž to dnešní téma je tajemství a já. Jak moc důležité je tajemství pro každého člověka? Musí mít každý člověk nějaké tajemství?
Myslím, že ať už víc nebo méně reflektovaně, tak tajemství přirozeně máme. Jakmile si uvědomím hranici mezi sebou a druhými, většinou v prvních letech života, najednou dítě zjistí, že má nějaké já a že může něco ze své strany vymezit vůči ostatním. To je ta chvíle, kdy dítě říká ne. Nebo moje, tak najednou má svůj prostor a v tom může nějak zacházet s věcmi. A to je období, kdy vznikají první tajemství, kdy vzniká první záměr nějaký, který člověk má jako svůj a který není třeba uveřejněný, který není viditelný navenek, aspoň tak se člověk cítí. A psychologové mluví o tom, že dokonce tajemství je konstitutivní pro osobnost, že je to něco, co součástí zdravé osobnosti je neodlučitelně spojeno, nebo patří to k zdravé osobnosti. Stejně jako vůbec vědomí svého vnitřního, svého nějakého prostoru, které se dá nazvat tohle je moje já. Tohle jsou moje myšlenky, tohle jsou moje pocity, tohle jsou moje záměry. Jakmile něco moje, tak potenciálně to můžu přikrýt.
Jakože zatajit.
Ano.
A můžu to zatajit i sama před sebou?
No, další pozorování i z biblického konce. Žalmista v jednu chvíli říká, Hospodine, prozkoumej mě. Jako kdyby tušil, že sám se neprozkoumá dostatečně a že jeho vlastní pohled tak není dost bystrej a průzračný, aby doviděl. Jo.
No jinde je, ukaž mi i hříchy, které jsou mi skryty.
Tak, jo, to je v podobné linii. Ještě jiná linie je, myslím, že pán Ježíš Petrovi sděloval tajemství, když mu řekl, ty jsi Petr Skála. To je boží tajemství o nás. Boží tajemství, které souvisí s člověkem, božím záměrem se mnou, to je taky skryté do doby, když se to neodkryje a přitom boží mysl je to už od začátku. Takže to jsou různé nenahlednuté věci, ale co potkávám v té pastorační a psychologické praxi poměrně často, tak jednak, že lidi zjišťují, jaké byly skutečné záměry toho, co dělají nebo nedělají a ty byly často skryté jim samotným. Mluvíme o tom, že jsou to nevědomé nějaké impulzy. Já jsem si třeba dlouho myslel, že v církvi hodně mluvím, protože chci inspirovat druhé a pán Bůh mě pak odhalil, že mluvím hodně před lidma, protože mě baví být zajímavý. A pro mě to bylo dlouho tajemství a dost jsem se styděl, když mi to jakoby ukázal a musel jsem si s tím potom zapracovat. Ale ještě jedna rovina, která je taková žalostná a to je u lidí, kteří jsou sami sobě víc tajemstvím, než je běžné. Lidi, kteří nemají představu o tom, kdo jsou. Nemají často představu o tom, co sami cítí.
Nerozumí sami sobě
takovým způsobem, který je potom velmi ochuzující pro život, protože pokud jakoby mám v sobě emoce a myšlenky a pocity a dojmy, o kterých ani já jakoby nevím a nejsem schopen je nahlédnout jenom tím, že se zamyslím, tak jsem ve vleku nejrůznějších věcí, které nemám možnost zpracovat.
A co s tím?
A to bývá velmi těžký. To vzniká v prostředí, které je traumatizující, nebo když vyrostete s rodinou, ve které se nikdo nenaučil zajímat se o vás a nenaučil vás přemýšlet nad tím, co cítíte, co přemýšlíte, co byste chtěli. Prostě se vás nikdo v životě nezeptal, co byste rádi a co vás baví a na co se těšíte, tak můžete být dospělý člověk a vůbec nemít tuhle kategorii. A to je něco, co pak velmi, velmi chybí. Mm-hmm. Člověk se pak cítí velmi jednak prázdný, jednak si fakt opravdu nerozumí. A potom je to poměrně dlouhá práce, buď se stane tedy zázrak, anebo je to dlouhá práce v nějakém blízkém, hlubokém vztahu, anebo v nějaké terapii, anebo v nějakém dlouhodobém poradenství, kde ten člověk si začne budovat k někomu vztah, ve kterém se začne budovat tahle kapacita si rozumět.
Je tam nutný ten blízký člověk.
Je. Je tam nutné, aby tam byl někdo, kdo, v koho mysli se můžu rozpoznat.
Pro koho jsem důležitý.
Pro koho jsem důležitý, ale já záměrně to říkám takhle, v koho mysli se můžu rozpoznat, protože my každý většinou to nevnímáme, protože jsme tím většinou prošli docela dobře. Jo, ale to, že máme o sobě nějakou představu, je odvozené od toho, že někdo měl o nás nějakou představu a dal nám ji znát. My se rozpoznáváme prostřednictvím toho, jak nás poznávají druzí. To je vývojová věc, která k nám nutně patří. Proto je tak velmi důležité, jak nás rozpoznávají naši rodiče. To, jaké sdělení nám dají o nás, tak nás potom zadefinuje, protože to utváří náš vnitřní svět, se kterým jdeme potom do dospělého života. A to je buď požehnání, anebo prokletí. Mm-hmm. Jo. A myslím, že je tam potom duchovní rovina, která je výzvou pro všechny, a to je dát Bohu prostor, abychom se rozpoznávali v jeho poznávání nás, abychom se naučili vnímat se jeho očima a vidět, jak on nás vidí, co on si o nás myslí, získali tuhle jakoby kapacitu. To je taková nadstavba, ale velmi důležitá, do které jsme všichni zváni.
To je to, o čem jsme mluvili minule, to nejen, že jsme Boha poznali, ale především, že jsme jim byli poznáni.
Ano. A teď jsou studie různé, dokonce v neurologii, takové neuropsychologické, neurobiologické studie, které ukazují, že mozek se mění pod vlivem té zkušenosti, že je člověk poznán někým druhým. Když je to v blízkém vztahu, tak je to intenzivní zkušenost, která je viditelná i na konkrétních změnách v tom, jak jsou uspořádané struktury v mozku. Proto na začátku terapie a na konci terapie nebo intenzivního poradenství, tak jsou viditelné změny biologické, které vedou k změně v dlouhodobém sebeprožívání.
Mluvíš o tom, že se to děje v tom vztahu. Děje se něco podobného i jenom v tom vztahu se sebou samotným, když tedy otevíráme i to téma já a tajemství?
No děje se, protože my se k sobě vždy nějak chováme. Ať už to víme nebo nevíme, tak my jsme si nějakým objektem. A zacházíme nějak se sebou, velmi často si to úplně neuvědomujeme. A tohle ale právě původně se odvozuje od toho, jak někdo zacházel s námi. To neznamená, že jsme přesnou kopií toho, jak s náma zacházela maminka. Ale každý si to nějak přebral, nějak to zvnitřnil a to, co jsem zvnitřnil, tak s tím pak jdu do toho života. Proto pak máme lidi, kteří se celoživotně zneužívají, nebo celoživotně se ponižují, nebo se celoživotně chválí vnitřně. Kdybychom slyšeli vnitřní monolog, který na svoji adresu mají lidi, tak to je o tomhle, o tom vztahu k sobě. A často až v tom soukromém prostoru a prostoru, kde můžu se zabývat tím, co se ve mně děje, tak si můžeme zvědomit nebo uvědomit tady ty dialogy vnitřní a tím, že se to pro nás přestane stávat tajemstvím, začne to být pro nás pojmenovatelné, veřejné, tak vůči tomu získáme nějaký odstup a můžu si říct, aha, tak mě většinou běží hlavou, že jsem lepší než všichni ostatní. No to je zajímavý. Jo, je to pravda. A už si můžu k tomu udělat nějaký odstup, nějak si to pojmenovat, říct, že to je asi přehnaný. Jo? A dát tomu nějaké hranice, nebo někomu běží hlavou, aniž by to věděl celý život, že by neměl existovat. A s tím se těžko žije. Zvlášť dokud o tom člověk neví. Když si to uvědomíte, je to ještě horší, ale v tu chvíli se o tom dá mluvit. A nejdřív o tom člověk mluví se sebou, někdy časem. Já když za mnou přijde někdo do terapie, tak mám hodně mlčících klientů, kteří mlčí. Kteří mlčí dlouho, někdy dlouho v průběhu toho sezení, než z nich něco vypadne. A někdy je to o tom, že něco zatajují a potřebují bezpečí, aby přestali zatajovat a začali něco říkat. A potřebuje ten prostor, protože to musí být jejich rozhodnutí. Já je nemůžu přemoct, ani nechci. A někdy je to o tom, že mlčí, protože vůbec netuší, co se v nich děje a co by řekli. A tam to potom trvá daleko díl a je to daleko taková osobnější práce.
Mluvili jsme o tom, že je možné utíkat před vlastní sebereflexí, mluvili jsme o tom, že je možné být sám sobě tajemstvím. Chci se ptát také na to, kdy je člověk až přehnaně citlivý na sám sebe. Je možné, že naopak mám tak zbytnělou tu potřebu tajemství a takového toho sem mi nelez, sem mi nevstupuj?
Tak to je o strachu. Já jsem přesvědčen, že my vždy, když prožíváme nějak sebe, tak máme nějakou představu toho druhého, před kterým stojíme. Jo, to jsou nějaké vnitřněné obrazy právě z rodiny a nějaká obraz Boha taky třeba. A pokud toho druhého vnímáme jako potenciálně jakoby nerozumějícího, kritického, odsuzujícího, nestabilního, který sám se sebou neví co, který má emoce, které jsou nebezpečné, tak v tu chvíli se cítím ohroženě. a v tu chvíli se budu bránit a budu se přehnaně zabývat sebou a svým bezpečím a řešit sebe. Tak to je jedna rovina. Nechtěl bych, aby to tady vyznělo tak, že se zabývat svým nitrem nebo dát prostor ty soukromí sebereflexy, že to je nějaká licence k nějakému narcismu. To ještě neznamená se vyvyšovat nebo ze sebe dělat nejdůležitější postavu jako všeho. Je to jenom o nějaký sebereflexi, která nám pomáhá se nějak umístit v tom světě. A když ta sebereflexe probíhá adekvátně ve vztahu k Bohu a k druhým lidem, tak se umísťuju taky jakoby nedoprostřed vesmíru, že jo. Ale musím se nějak cítit, musím se nějak držet v ruce, abych se mohl odevzdat, abych se mohl někam umístit v tom světě. Takže je to o vyváženosti, není to o narcistním jakoby zahloubání se do sebe.
Možná je teď dobrý prostor znovu si připomenout to, co dělat tady pro to, aby člověk sám k sobě a k tomu tajemství, které jsou částí jeho života, dobře přistupoval. My už jsme něco říkali hned v tom našem prvním setkání na téma tajemství, ale možná bychom mohli zopakovat, proč je tak podstatné držet vlastní tajemství, zachovávat ho a nějakým způsobem k němu přistupovat.
Je důležité jednak proto, že více nebo méně uvědomovaně vždy děláme, vždy nějaké tajemství máme a dokud jim nevěnujeme pozornost cíleně, tak nám tam nějak štrachají po svém. Jo? Jsou to takový duchové ve stroji potom, kteří se nám pletou do cesty. Proto dát si čas, který bude dost klidný, dost izolovaný od různých rušících prvků, jako je internet a telefon a nějaká zábava. Ono to je zajímavé, to slovo zabavit se, znamená zabavit se odsud. Když se zabavím, tak tu nejsem. Jo. Dát si prostor být tu, tak abych viděl, co tu je ve mně v danou chvíli, abych zjistil, co je to v tom mém soukromém prostoru. A tím se z toho stává moje tajemství, se kterým můžu nějak naložit. Můžu ho začít sdílet s Bohem, s druhými lidmi, můžu nad ním přemýšlet, nad ním rozjímat. Ale z tohohle důvodu, když nepečujeme o tu komůrku svého srdce, řekneme, tak zůstane zanedbaná, ono se to potom někde ukáže. Jsou lidi, kteří, jakoby, kamarád to tak říkal, jakoby neměli nitro, jsou natolik nezvyklí zabývat se sebou a nemusí být nějak jako nemocní nebo tak, ale nejsou prostě zvyklí se podívat dovnitř. Jo. Tak je to velmi často dohání v tom, že dělají věci, které jim přijdou samozřejmě logické, ale jsou reakcí na něco, co je uvnitř nich, o co není dobře pečováno, co není dobře strávené, řekněme. A pak to odnášejí buď lidi kolem nich, anebo to odnáší jejich duchovní, duševní anebo fyzické zdraví. Velmi často takový lidi mají fyzické potíže z vnitřních důvodů. A čím díl to nedělám, čím díl jakoby nedávám prostor tomu, aby se ukázalo, co ve mně je, abych s tím mohl nějak naložit a aby Bůh s tím mohl nějak naložit a druzí, tak tím méně to umím a taky tím více toho bojím. Pak už jsou různé důvody to nedělat a člověk se pak ztrácí v těch různých činnostech už někdy jenom proto, aby se nemusel zastavit.
Zastavit se, setkat se se sebou samým. I to je závěr dnešního setkání na téma Já a tajemství v programu Uši k duši. I za tenhle impuls děkuji mému dnešnímu hostu, psychologovi Marku Macákovi. Marku, díky.
Naslyšenou.
Loučí se Lucie Endlicherová. Naschledanou.
Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.